Var viegli sareiķināt 2011. Gads plus 5 gadi, tas ir 2016. Gada 1. Jūlijā. Šis vilnis, kas sākās tanī laikā, iegūs otru uzplūdu, un viņi vēlēsies pagarināt šīs termiņa uzturēšanās atļaujas. Kāds ir priekšlikums? Priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Tie, kas vēlas pagarināt šīs atļaujas, mēs 5 gadus ļāvām baudīt īpašas privilēģijas uz tiem nosacījumiem, kāda bija sākumā. Un mēs sakam, ka turpmāk no 16. Gada 1. Jūlija jums līdzīgi kā jaunu termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem kopš 14. Gada 1. Septembra vajadzēs iemaksāt ekonomikas attīstības fondā valstī vitāli svarīgu programmu nodrošināšanai nevis 25 000 eiro, bet mēs būsim pretim nākošāki, valsts varētu būt pretim nākošāki un prasīt vien 10 000 eiro iemaksu.